velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Altså, min værste frygt, det er, at der er ikke nogen, der spørger mig om 10 år. Fordi så er alle videre. Fordi at om 10 år, så er han jo stadigvæk død. Og han er stadigvæk min far. Så det kan jeg mærke, det fylder rigtig meget.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi har haft Jasmin inde i studiet. Og inden vi ligesom starter med at fortælle om, hvad vi har snakket om, så ved jeg, at det var en meget speciel dag i går for dig.
Ja, i går var det præcis 7 år siden, at min lillebror Jonas, han døde. Og jo på en eller anden underlig måde en dag, sådan, hvor jeg i hvert fald kan mærke, at mine tanker kredser meget omkring den specifikke dag inden og undervejs. Og uden rigtig at vide, hvorfor. Fordi det er jo ikke, fordi der skal ske en hel masse på den dag. Men jeg tror i går, at jeg havde i hvert fald en masse tankemøller og bekymringer omkring, hvordan man var den bedste efterladte store søster på sådan en dag. Hvordan man passede bedst på sine forældre, og hvordan alle dem omkring en stadig kunne få fornemmelsen af, at man jo savnede Jonas, og hvordan kunne man måske... Ja,
altså det, havde du en form for sådan en præstationsangst?
Ja, det tror jeg næsten, jeg følte. Indtil at dagen så kom i gang, og at det eneste, det egentlig handlede om, sagde min far så fint, det var bare, at vi fik den bedst mulige dag, hvor han på en eller anden måde var i fokus. Jeg ved ikke, jeg havde lyst til, at jeg skulle ud og råbe til hele verden, at han jo var død, men vi stadig alle sammen savnede ham, så jeg simpelthen kunne få et eller andet igen og sørge for, at der var ingen, der nogensinde glemte ham. Det kan bare ikke rigtig være mit... det er et lidt stort ansvar at putte på sine skuldre, sådan ja, på 7-årsdagen for ens lillebrors død. Men det endte faktisk med at blive en virkelig fin dag, hvor at... jeg var sammen med mine forældre og min kæreste på Jonas' grav, og der blev sat blomster, og jeg sørgede ellers for at gøre en masse ting, som jeg synes var gode for mig.
Og du tog din kæreste med ind i det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg tog min kæreste med ind i det. Det virkede ja, meget naturligt at have ham med. Og han var generelt med på sidelinjen hele dagen i går. Det synes jeg, han er meget god til. Så han ved nok godt. Jeg tænker nogle gange, at jeg måske ikke altid er det bedste menneske, på sådan en dag, fordi at jeg ikke har særlig meget overskud inde i hovedet. Men det kan han godt rumme. Og det er sikkert også værre inde i mit hoved, end det er i virkeligheden.
Det tror jeg også.
Men det lader jo egentlig meget godt videre til snakken med Jasmin, fordi det er faktisk noget af det, hun snakkede om. At hun frygtede utrolig meget den der tanke om 10-årsdagen, for eksempel, efter hendes fars død. Fordi var der nogen, der huskede ham der? Og hvordan ville det være på det tidspunkt? Faktisk også lidt i forlængelse med det, vi snakkede om med Ole på et tidspunkt. Den der frygt for, altså, at selvom sorgen er så svær at være i, så vil man heller ikke rigtig være den foruden. Fordi det er også savnet, og det er den kærlighed, der er tilbage. Så det fyldte jo faktisk også lidt, da vi snakkede med hende. Hvad tænker du ellers?
Jamen, jeg tænker helt sikkert, det er plausibelt. Og en meget normal tanke at have. Du har jo selv sagt i en tidligere podcast, at man mister 3 gange. Hvordan er det, man mister, når man...
Ja, når der er nogen, der dør, når de bliver begravet, og når man stopper med at snakke om.
Ja, så det er den der tredje død.
Ja, som nok både mig og Jasmin frygtede.
Altså. Ja. Jo, men helt sikkert. Jeg tror også, noget af det, jeg blev mærke i, det var noget af det, jeg relaterer til. Det der med, at Jasmin havde meget et behov for at overkomme sig.
Mm.
Og,
hun ville for alt i verden ikke være i vejen for nogen.
Nej, og det tror jeg er virkelig en meget normal fase at gennemgå.
Mm.
Og jeg tror, at nu er det meget, nu kan vi godt afsløre, det er ikke så lang tid siden, Jasmin har mistet, det er under 1 år siden. Og jeg tror stille og roligt, jo mere sorgen lægger sig, jo mindre har man den der overkompensation, og jo mere hviler man i det. Og så har vi faktisk også snakket med Jasmin efterfølgende, fordi i podcasten, der siger hun, at hun føler, at hun er okay. Og det tror jeg vitterligt også, hun følte i momentet, hun sagde det.
Mm.
Men efterfølgende så kontaktede hun os og fortalte, at hun faktisk ikke var helt okay. Og det synes jeg er værd at nævne.
Ja, også fordi jeg synes, det er så sigende for generelt, når man er i sorg, også hvis man bliver spurgt i en eller anden given situation, hvordan man har det, og måske lige det øjeblik, fordi man er i nogle trygge rammer, eller bare lige et glad øjeblik, så siger man, at man har det okay. Men bagefter fortryder man det nok også med tanken på det der med, er det ubehageligt at have en følelse af, at man så har fået et label på, at man generelt er blevet okay igen, fordi det er man jo langt fra.
Og når jeg kiggede på Jasmin, så synes jeg heller ikke, at hun så helt okay ud. Og det tror jeg også er meningen. Jeg tror ikke, hun skal være okay lige, hvor hun er nu. Og det tror jeg heller ikke, jeg vil være. Men jeg tror, hun bliver det.
Mm.
Og jeg tror, det hele det falder på plads til årligt. Og jeg tror ikke på, at hendes far han bliver glemt i forløbet, fordi han lød virkelig som en fantastisk mand. Skal vi ikke sætte hende på? Og lad os fordybe os i det.
Lad os gøre det.
Jeg plejede at tro på for evigt. En serie for Loud og Landsforeningen Liv og Død.
Hej, Jasmin.
Hej, Jeppe.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i dag.
Tak, fordi jeg måtte.
Det kan du tro. Og vil du ikke bare starte din historie, hvor du føler, den skal starte?
Jo. Jeg mistede min far den 13. december sidste år. Og jeg vil gerne starte et andet sted. Min far, han er fra Tyrkiet og kom til Danmark i 1977, fordi min farfar var gæstearbejder i Danmark. Og min far vælger så i 2013 at flytte tilbage til Tyrkiet sammen med mine to yngre søskende og min fars nye kone. Og så bliver han egentlig... Min far han bliver syg med corona den 17. november. Min far har pacemaker og fået konstateret kol og diabetes. Så han er i risikogruppen for dem, der kan blive alvorligt syge og i værste tilfælde dø af corona. Men vi snakker med ham, og han er ved godt mod. Han har ingen symptomer. Så vi tror på, at det går hurtigt. Altså, han kommer hurtigt over det. Men den 24. november bliver han indlagt på intensiv. Og det finder vi ud af, mig og min mor og min storesøster, ved at vi ikke kan få fat i ham. Altså, han tager ikke telefonen, når vi ringer.
Og I alle tre her i Danmark?
Ja.
Okay.
Og vi har sådan nogle ugentlige opkald. Så vi synes, det er lidt mærkeligt, vi ringer sammen og tænker, at det er mærkeligt, vi ikke kan få fat i ham. Hvorfor tager han den ikke? Og så tror jeg, at min mor, hun ringer til min fars nye kone. Og hun fortæller så, at det er, fordi min far er blevet indlagt. Og det ser lidt skidt ud. Og han er faktisk der til den 3. december. Der bliver han udskrevet, der er han ikke længere syg med corona. Altså der har han kun følgesygdommen ved corona. Det har sat sig på hans lunger og på hans nyrer. Så de har ham under observation. Og der skal han egentlig være. Og så skiftes vi sådan lidt, fordi at han siger, at han har svært ved at snakke. Altså det gør ondt, når han trækker vejret. Så vi bliver enige om, også her i Danmark, at vi ringer til ham hver anden dag. Altså vi skiftes, for ikke at udmatte ham. Så sidste gang, jeg snakker med min far, er den 6. december.
Og hvordan var den snak?
Ja, den var kort. Jeg har været inde og kigge. Den var kun 4 minutter. Men heldigvis så slutter vi altid af med, jeg elsker dig. Og så er det på FaceTime, så jeg får altid lige et kys. Eller op i skærmen. Så det er egentlig meget rart. Og min mor, hun ringer faktisk til ham den 8. december. Og der har hun sådan, han vil ikke ligge på. Altså han, selvom at de har sagt, vi ses og farvel, og så vil han bare ikke ligge på. Altså han bliver ved med at snakke til hende. Og der ringer hun til mig bagefter og siger, der er et eller andet galt her. Fordi det plejer ikke at ligne ham. Og slet ikke, når han har været så udmattet, som han har været. Jeg siger til hende, nej, tag den roligt, og der er ikke... der er ikke noget at være nervøs for, han har det jo fint. Altså, jeg snakkede med ham for 2 dage siden, og jeg ringer til ham i morgen. Der er det min tur til at ringe. Og jeg ringer så den 9. december, og der tager han ikke telefonen. Han ringer heller ikke tilbage til mig, og der begynder jeg at blive nervøs. Så der ringer jeg til min mor og siger til hende, at hun nok lige skal ringe til noget af vores familie, der er nede i Tyrkiet, og høre, hvad der foregår. Og min onkel ringer så tilbage til hende den 10. december og siger, at min far har haft det så dårligt der dagen før, at han kun har kunne bevæge sin tær og sine fingre. Så de har valgt at lægge ham i respirator. Bare lige weekenden over for at se, om det måske kunne hjælpe ham, så kroppen kunne få lov til at slappe af og arbejde sig selv op. Og det tager jeg egentlig som sådan et godt tegn. Jeg kan godt mærke, at min storesøster og min mor er mere måske ved at forberede sig på, at det værste kan ske. Og jeg prøver sådan lidt, altså jeg har ondt i maven, men jeg prøver på at være positiv. Og så går dagen egentlig bare. Og så bliver det den 13. december. Og jeg sidder i min sofa med en kop kaffe. Og så ringer min mor. Og det er ikke unormalt, at hun ringer. Men da jeg tager den, så græder hun. Og så siger hun, din far er død. Og jeg tror, jeg siger sådan noget med, hvad? Og så ligger hun på. Og min kæreste, han er i bad. Så jeg står sådan lidt og kigger på den der badeværelsesdør, og sådan, skal jeg banke på, eller skal jeg bare gå? Og jeg vælger så at hamre på den her badeværelsesdør her. Han hører et eller andet musik, så han tror, at der er en bagved, at jeg bare vil have, at han skal skrue ned. Og jeg bliver ved med at hamre på den her dør her. Og så åbner han, og han kan godt se på mig. Jeg kan se på ham, at han kan se på mig, at der er noget galt. Jeg kan næsten ikke sige det. Jeg siger bare til ham, min far er død. Og den der følelse, jeg har i kroppen, for han kommer hen og vil give mig et kram. Men følelsen er, altså, at jeg kunne bare ikke være i min egen krop. Altså, jeg følte, at min krop, den var for lille til mig. Altså, jeg kunne ikke være i den. Og så han prøvede på at give mig sådan, altså, give mig et kram. Og det var sådan, det skal du slet ikke. Altså, ja. Så brød jeg fuldstændig sammen.
Det kunne du slet ikke rumme?
Nej. Altså, jeg var bare sådan, altså, det nærmest lige før væggene og loftet sådan, altså, faldt ned over mig. Jeg kunne slet ikke være der. Og jeg skulle bare hjem til min mor. Også fordi hun var ked af det, kunne jeg høre. Så jeg var sådan, jeg skulle bare hjem til hende. Og jeg aner ikke, hvordan, altså, jeg har kørt derop, men jeg kan ikke huske, hvad vej jeg har kørt.
Bor I tæt på hinanden?
Ja, 10 minutters kørsel. Ja.
Så du vidste bare, det var det, du havde brug for at være?
Ja. Også fordi jeg skulle lige, altså, hvad der skete. Og så står jeg bare lige pludselig i hendes gang og krammer hende. Og så bliver jeg sådan meget praktisk. Fordi at min far er muslim, så derfor så skal man begraves sådan forholdsvis hurtigt. Helst samme dag, eller så i hvert fald dagen efter. Så jeg går i gang med at kigge flybilletter. Og min mor, hun siger, hun skal ikke med. Så jeg ringer til min søster og spørger, om hun skal med. Og hun er helt hysterisk. Er sådan nok det, der gør mig til verdens værste lille søster. Men jeg tror, jeg råber hende i telefonen og siger, nu skal du fandme lytte efter, hvad jeg siger. Skal du med, eller skal du ikke med? Og hun får snøftet sådan noget, ja, nej. Og jeg siger, vi ses til min mor og kører hjem.
Og det hele er jo meget mere besværligt i forhold til at komme til Tyrkiet på det her tidspunkt, på grund af, at corona er kører for fulde gardiner.
Ja, lige præcis. Så jeg kører hjem for at pakke en kuffert. Mm. Og jeg kan ikke finde ud af at pakke den her kuffert. Jeg ved ikke, hvad jeg skal pakke, og hvor meget jeg skal pakke. Og min mor ringer til mig og siger, er du sikker på, at du kan komme ind i Tyskland? Er du sikker på, at du må sidde? Jeg skulle sidde i Istanbul Lufthavn hele natten. Alene, siger hun, der er udgangsforbud i Tyrkiet fra klokken 8 om aftenen, tror jeg det er. Du lander klokken 10. Må du godt sidde der hele natten? Og jeg siger, det ved jeg ikke. Altså, jeg skal bare afsted. Og der er ikke nogen, der kan stoppe mig på det her tidspunkt her. Jeg skal bare afsted. Og så går der ikke ret lang tid efter, så ringer min onkel til mig. Og siger til mig, at jeg ikke, hvad hedder det? Han siger, at de står ude foran sygehuset, og de må ikke se ham. Altså, godt nok er han ikke smittet med corona mere, men på grund af, at han har været syg med corona, så må man ikke se ham. Man må ikke røre ham. Så formålet med, at jeg skulle afsted, synes han ikke, altså jeg fik ikke den afsked, jeg gerne ville have. Så han synes ikke, at jeg skulle tage afsted. Også fordi der var så meget corona i Tyrkiet på det tidspunkt, så det var farligt. Også for mig at være der. Og der brød hele min verden sammen. Fordi at det eneste, jeg ville, det var bare at komme ned til min far. Jeg tror ikke, jeg kunne bære, at han skulle ligge der helt alene. Altså, at der overhovedet ikke var nogen, der måtte være ved ham. Hvem skulle passe på ham? Det kan jeg huske, det var sådan, skal han så bare ligge der?
Så det eneste, du ville, det var ned og ligge ved siden af din far?
Ja. Ja. Det. Han har altid passet på mig. Så nu er det min tur til at passe på ham. Og det kan jeg bare huske. Der brød min verden bare sammen, for det kunne jeg ikke. Og jeg følte, jeg svigtede. Men min onkel fortalte mig til ro, og vi aftaler, at han skal sende nogle billeder af min far, for det har jeg behov for. Og jeg vil gerne have billeder af begravelsen, nu når jeg ikke kan være der. Og det får jeg. Og det giver mig en eller anden ro. Et er, at jeg kan se, at han er død. Så det ikke bare er noget, jeg har fået at vide, men altså, at han rent faktisk er død. Jeg kan se det.
Så hvordan var det, da de billeder blev sendt, og du skulle åbne dem og se dem? Føles det som, at nu er det nu, jeg går ind og ser, så når man er på sygehuset, skal ind og se?
Ja, altså, jeg kan huske, at jeg kiggede på min telefon, så min onkels navn, og så var det sådan noget, jeg havde fået 6 billeder. Så jeg vidste jo godt, hvad der var derinde.
Ja, præcis.
Ja. Men jeg tror bare, jeg åbnede dem, og så brød jeg jo selvfølgelig fuldstændig sammen, fordi det er jo ham, der ligger der.
Det hele blev virkeligt.
Ja. Ja. Jeg tror, i alt det her, der har jeg sådan distanceret mig lidt fra det. Nok mest for at beskytte mig selv. Ja. Og jeg tror, jeg sover hjemme ved min mor om natten. Man kan ikke holde ud og være sammen med nogen om dagen. Så jeg tager hjem til mig selv og er alene. Og tager igen hjem til min mor om aftenen og sover der. Og sådan fortsætter det faktisk i et langt stykke tid.
Hvad siger du til din kæreste i sådan en situation?
Jamen, på det tidspunkt har vi kun kendt hinanden i 3 måneder.
Okay, så det er godt nok også nyt.
Ja, så det er meget nyt. Han giver mig plads. Han skriver en gang imellem, om han må kigge forbi bare en time, mens jeg er hjemme med mig selv. Bare lige. Og vi siger ingenting. Jeg sidder faktisk bare og kigger ind i en væg. Men jeg tror, det var vigtigt for ham også at vise mig, at han var der. Så, og det er faktisk også kun ham og min mor, jeg ser i lang tid.
Er det sådan, at du er bevidst om, at det kun er dem, du ser? Altså, det er et valg, du tager, fordi du ikke kan rumme andre?
Ja, altså min telefon, den ringer, og der tigger sms'er ind, og jeg kan ikke forholde mig til det. Det er sådan, at jeg tror, jeg udvikler en eller anden form for angst, for jeg kan ikke handle heller ikke. Altså, jeg kan ikke gå ned og handle. Jeg er bange for at møde nogen, jeg kender.
Så ved du, hvad det er, du er bange for i det møde?
Jamen, de vil spørge mig, er det rigtigt, din far er død? Mm. Altså, jeg kan slet ikke forholde mig til det, eller der er nogen, der skal sige kondolere. Eller...
Ja, det er, fordi det bliver endnu mere virkelig dag, hvis du skal ligesom fortælle dem det.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan slet ikke rumme det. Jeg kan ikke rumme andre mennesker. Jeg kan knap nok rumme mig selv.
Så må din mors skrøbelighed og din søsters for den sags skyld og kederlighed, der har været mega svært at rumme os.
Ja. Ja, jeg tror, grunden til, at jeg heller ikke er så meget ved min mor, udover at jeg sover der, det er fordi, at jeg kan ikke rumme. Altså, jeg kan faktisk ikke klare at se min mor ked af det. Altså, det påvirker mig. Og så tror jeg samtidig, så kan jeg heller ikke opretholde den facade, jeg har. Så jeg tager hjem og knækker selv sammen derhjemme, men kan godt være der om aftenen. Også, jeg har et eller andet behov for at passe på hende.
Den tilbageværende forældre?
Ja, jeg har kun hende. Så jeg har sådan en eller anden med, at det skal jeg. Og jeg tror, jeg sover hjemme ved hende i 14 dage, hvor jeg så tager hjem til mig selv sådan.
Og hvad med, har du arbejdet på det her tidspunkt?
Ja. Jeg tror, jeg først skrev en eller anden sms til min chef. Hej, min far er død. Jeg kan ikke lige overskue at komme på arbejde i morgen. Og så skriver hun, for et meget pænt svar. Altså, hun svarer mig rigtig fint. Hun giver mig faktisk plads. Og så tror jeg, hun ringer 2-3 dage efter. Og så siger hun, skal du ikke bare holde fri? Og så siger jeg, jo. Det skal jeg. Og så lukker den 16. december. Den 16. december, der lukker Mette Frederiksen jo helt andet ned. Så det kan sige, der har jeg ikke noget pres, der er ikke noget arbejde, der venter på mig. Men jeg kan også godt mærke, at når vi kommer ind i januar, at nu skal jeg også til at begynde på arbejde. Min søster arbejder inden for... hvad hedder det, når man tager sig af andre mennesker? Hvad er sygehusvæsenet?
Mm.
Ja. Ja, lige præcis. Så hun har været på arbejde hele tiden. Min lillebror og min lillesøster går stadigvæk i skole. Min mor starter også på arbejde. Og jeg er ikke klar til at starte på arbejde. Men jeg gør det. Min arbejdsplads er stadigvæk lukket ned. Men jeg starter fuld tid den 4. januar. Og er der en uge, og der kommer min leder hen til mig, så siger hun, du har det ikke helt godt.
Hvordan kunne hun se det?
Jeg plejer altid at være kæk. Altså, kommer altid med en eller anden god kommentar, eller altid i godt humør. Og her gik jeg bare og passede mig selv. Og jeg kæmpede virkelig for ikke at skulle bryde sammen ind på arbejde, selvom det bare var min nærmeste kollega, jeg gik med.
Så imens du er ved at krakalere herhjemme i Danmark, hvad er så status nede i Tyrkiet?
Jamen, status er, at min far bliver begravet dagen efter, den 14.
Ja. Allerede dagen efter?
Ja, dagen efter. Det var meningen, jeg skulle komme derned, men det kunne jeg jo så ikke, så de havde fået udskudt den til der den 14. fordi det var meningen, jeg skulle komme. Og de går på arbejde, og passer deres skole.
Og den her begravelse, er det noget, du på nogen måde er med til, eller ser billeder fra? Eller?
Ja, min onkel sendte billeder.
Okay, fra begravelsen?
Ja.
Du sådan var, ja.
Ja. Ja, så jeg får både billeder af min far og billeder af begravelsen. Ja. Og hvor kom vi fra?
Vi kom fra, at du havde det rigtig hårdt hjemme i Danmark i starten af januar.
Det er rigtigt.
Jamen, og som vel også kommer lidt i forlængelse af det, Jeppe spørger om, fordi jeg tænker, jamen det ved jeg ikke, men jeg kan bare selv huske, da jeg mistede, at der den første uge i hvert fald, altså eksempelvis her i Danmark, hvor der ofte går den der uges tid, før man skal begraves, ikke?
Ja.
Så er der en masse praktiske ting, man kan have fokus på, ja. Og som gør, den ene dag tager den anden. Og der bliver ligesom faciliteret en masse ting, hvor du bliver præsenteret for nogle mennesker til en begravelse, eller ved min lillebror var der en mindesemmeni. Sådan en masse ting, ja. Der ligesom gør, at det hele bliver sat lidt i system.
Ja.
Men når det så er over, så starter der en eller anden hverdag igen. Men ja. Det er jo som om, alt det bliver lidt taget for dig. Ja. Så ja, det må have været mega svært at forstå, altså det med, at din far var væk, og samtidig med at føle sig så langt væk fra der, hvor det hele foregår i Tyrkiet.
Ja, jeg tror, altså jeg følte, at verden lige pludselig blev så stor. Altså før der kunne du jo bare tage en flyver. Ja. Altså det tror jeg, vi alle sammen kan relatere til lige nu, specielt i det her corona. Men der var faktisk også lidt praktik. Altså min far er dansk statsborger. Og når du dør udlandet, så skal man faktisk registrere det. Så det gjorde mig og min mor også. Det er det mest surrealistiske, jeg nogensinde har været med til. Ringe ind og sige, hej, min far er død. Og jeg ved ikke, hvor vi har fået kræfterne til, altså, til at gøre det. Altså, jeg synes, det var så mærkeligt. Altså, det burde de da vide.
Ja, ikke? Altså, det burde hele verden da vide, ja, og så stoppe med, hvad de laver.
Ja, lige præcis. Så, ja. Men, ja, jeg føler også, altså jeg fik ikke den afslutning, jeg havde behov for. Altså, jeg synes, jeg følte mig meget tom, altså jeg følte mig også snydt. Altså,
har du en idé om, hvilken afslutning det var, at du gerne ville have haft?
Ja, jeg tror det. Ja, jeg ville det helt klart. Jeg set ham. Altså, hvis det var, jeg havde en hel uge, så tror jeg, jeg lagt ved siden af ham. Ja.
Og mærkede ham.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, at være med til begravelsen. Ja.
Du må virkelig også have haft en form for hjælpesløshed. Det der med at skulle stå et helt mange tusind kilometer væk, eller også skulle stå og...
Ja, at jeg kunne være med til noget. Jeg kunne altså bidrage med noget.
Præcis.
Ja, det var også altså rigtig hårdt, at man bare følte, jamen, så efterlod man bare, ved, så skulle de andre bare stå med det. Så helt klart.
Og hvad havde du lyst til at bruge tiden på, når du ikke var på arbejde i der i januar, hvor at din chef også kom og sagde til dig, at du har det ikke godt?
Jamen, hun vælger at sygemelde mig, fordi det kan jeg ikke selv. Det er jeg både for stedig til, men også, altså, jeg kan heller ikke få mig til at sygemelde mig. Kan man sygemelde sig overhovedet, fordi man har mistet? Men jeg bruger tiden på at kigge ind i en væg. Jeg laver ikke andet. Og jeg spiser heller ikke, for jeg er heller ikke sulten. Altså, jeg tror, jeg drikker kaffe. Det er nok det eneste. Men, altså...
Og var der noget, der kunne give dig en eller anden form for ro i alt det der?
Nej, ikke i starten. Fordi der var sådan, det her, det kan jeg godt klare selv. Altså, jeg skal nok finde ud af det. Jeg har en mor, der siger, jeg tror, det er godt, du måske skulle gå til psykolog. Det tror jeg, det ville være godt for dig. Jeg har faktisk også en kæreste, der siger til mig, tror du ikke, du skal have nogen at snakke med? Fordi at jeg er meget privat, så det, jeg så går og slår sig med, det holder jeg meget for mig selv.
Og deler det heller ikke med ham?
Nej. Jeg tror folk, de kan mærke på mig, når der er noget galt, så er jeg helt stille. Så jeg starter faktisk op til psykolog. Og så har jeg sådan et behov for, at jeg føler mig enormt ensom. Så har jeg et enormt behov for at høre nogen, lytte til nogen, der har det på samme måde som mig. Så der må være nogen, der har det på samme måde. Kender ikke nogen i min omgangskreds, der har mistet. Så tror jeg, jeg googler podcast sorg. Og så kommer der en podcast frem, der hedder Jeg plejede at tro på for evigt.
Og vi har betalt mange penge for at ligge og døre op.
Tænker, det er ikke noget for mig. Og så tænker jeg, vil du, jeg har ikke noget mist. Så jeg sætter den på. Og hører det ene afsnit efter det andet. Og hver person, der er med, kan jeg relatere til. Altså, de har et eller andet, jeg også føler. Afmagt, sorg. Den der følelse af, at der er noget, der eksploderer inde i en.
Ensomheden.
Ja. Og det giver mig en enorm ro. Altså sådan, det er ikke kun mig. Altså, jeg er ikke skør. Altså, det er ikke kun mig, der har det sådan her.
For kunne du ellers godt føle dig skør eller forkert?
Ja. Altså, jeg var meget destruktiv. Når jeg gik i seng om aftenen, så kunne jeg sådan se, jeg ville helst ikke falde i søvn, fordi jeg havde mareridt. Men jeg kan bare huske, at det eneste, jeg tænkte, det er, at hvis jeg skal igennem sådan en lorte dag igen i morgen, så behøver jeg faktisk ikke at vågne.
Mm.
Fordi det er det bare ikke værd. Og det havde jeg lang tid.
Og sagde du det højt til nogen?
Ja, jeg tror, jeg sagde det til min mor. Og min kæreste. Og jeg lavede jo ikke. Altså, jeg tror, de eneste ord, der kom ud af min mund, det var, ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg kunne ikke føre en samtale. Jeg havde ikke noget at sige. Jeg synes ikke, der var noget, der var vigtigt at snakke om. Altså, jeg var virkelig, virkelig langt nede. Og skal også sådan tvinge mig selv til at gå til psykolog. Og da jeg så endelig sidder der, så er hun sådan, altså hun skal tvinge ordene ud af mig. Men jeg har sagt til mig selv, at jeg skulle komme der 4 gange. Så det gjorde jeg. Og går stadigvæk til psykolog 1 gang om måneden. Og det er mit frirum. Det er at høre podcast omkring nogen, der har det på samme måde som mig. Og så læse det hele af til min psykolog.
Har du overvejet på noget tidspunkt en sorggruppe?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej? Hvordan kan det være?
Det ved jeg faktisk ikke. Jo, måske mere det der med, at jeg er meget privat. Altså, jeg har svært ved at fortælle, hvordan jeg har det. Så jeg tror, det ville være svært for mig at sidde i et rum med en masse mennesker og skulle sige, hvordan jeg føler og har det. Så tror jeg egentlig, at det passer mig fint med at det bare er mig og en psykolog.
Hmm.
Ja.
Men hvad med det, du fortæller til os nu om, hvordan du har haft det og har det? Hvis din omgangskreds for eksempel hører det her nu, vil det komme bag på dem?
Det tror jeg. Jeg overkompenserer rigtig meget.
Har du en god facade?
Ja, rigtig god.
Og det er jo tit det, der er med, når man har en rigtig god facade. Det er jo i momentet, er det jo rigtig godt, men tit dem, der har de bedste facader, det er også dem, der har det allerhårdest,
ja,
når man så kommer om bagved den.
Ja. Jeg vil sige, jeg overkompenserer rigtig meget. Altså på arbejde. Jeg er hende, der skal være den gladeste.
Selvfølgelig.
Og der er ikke nogen, der skal have en dårlig dag. Og specielt ikke på grund af mig. Men det gør også sådan, at når jeg har fri, altså, så kan jeg heller ikke andet, end at jeg går hjem. Og jeg skal heller ikke andet, end bare hjem og slappe af. Jeg ser heller ikke mine veninder så ofte, som jeg plejer at gøre. Fordi at jeg kan ikke, altså, jeg skal være på, og jeg er på.
For ikke at krakelere.
Ja, og fordi, at hvem vil også være sammen med en, der er mega ked af det?
Det tror jeg faktisk overraskende mange af dit omgangskreds gerne vil.
Ja. Det tror jeg også, men det tror jeg bare ikke, jeg kan være i.
Er det stadig sådan, du har det nu?
Ja. Og jeg har også, ikke fordi jeg har de sødeste veninder, og de spørger ind til min far. De spørger ind til, hvordan jeg har det. Kvitterer så med, at jeg har det fint. Virkelig omsorgsfuld og vil gerne gå ture, og vi kan også snakke om alt muligt andet, men jeg tror også godt, de ved, at jeg heller ikke har lyst til at snakke om det så meget, fordi at så krakelerer jeg lige så stille foran dem.
Og hvad betyder det for dig at krakelere? Hvad er frygten for at krakelere? Hvad vil der ske, hvis du gjorde det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Har du prøvet det?
Nej, det har jeg ikke. Jeg tror bare, at... Det er så svært at snakke om sorg, fordi det er så forskelligt, og alligevel... så er der mange ens paralleller, men... Det er bare... Jeg tror, det er svært at starte den samtale. Jeg tror ikke, jeg er hende, der skal starte den.
Nej, det tror du ret i. Altså, ja. Hvis det var let, så ville vi alle sammen gøre det.
Ja. Og det der med, jeg tror også, de kan også måske også være lidt bange for at spørge mig.
Men vil du gerne have, de spørger dig?
Både og. Min værste frygt, det er, at der er ikke nogen, der spørger mig om 10 år. Fordi så er alle videre.
Frygten af følelsen af, at din far er glemt om 10 år.
Ja, fordi at om 10 år, så er han jo stadigvæk død. Og han er stadigvæk min far. Så det kan jeg mærke, det fylder rigtig meget.
Da jeg mistede min mor, der var jeg nede i et job, der krævede, at jeg skulle være glad og smile hele tiden. Og jeg havde en rigtig god facade. Og jeg havde det i lang tid, indtil jeg til sidst ikke kunne mere. Og jeg frygtede helt det samme som dig, at krakelere. Jeg krakelerede til sidst. Fordi det simpelthen blev så hårdt for mig at skulle opholde den her facade. Og min omgangskreds var faktisk primært lettet over, at jeg endelig viste et tegn på, at jeg rent faktisk havde dårligt. Fordi jeg var så besat af, at jeg skulle holde den her attitude og vise, at jeg ville ikke gøre nogen keder, og de skulle i hvert fald ikke være keder over mig.
Mm-hmm.
Så jeg tror også, det er en del af det med at finde ud af sorgen, det der med at acceptere, at der er dårlige dage. Og jeg er sikker på, at om 10 år, så er din far en kæmpe stor del af dig, netop ved, at du giver udtryk for, at han er en del af dig. Yeah. Og at det stadig godt om 10 år kan være hårdt. Ligesom at Pernille og jeg stadigvæk har dage, hvor vi giver udtryk for, at vores kære stadig er en del af os. Jeg havde for 2 uger siden, hvor jeg tudbrølede over min mor.
Ja.
Og det tror jeg også, det er sådan en, jo længere tid der går, jo bedre bliver man også til det. Ligesom at være autentisk i sit tab og i sin sorg.
Ja.
Og jeg er helt sikker på, at når din omgangskreds hører det her, så vil de tænke, at hun har det faktisk ret svært nogle gange, selvom hun er glad.
Ja. Det tror jeg, du kan rette i.
Har du et billede med i dag af din far?
Det har jeg.
Et ledende spørgsmål. Det var også, fordi jeg rigtig gerne ville høre lidt om ham.
Ja.
Nu nævnte du lige det der frygten om, at der om 10 år ikke var nogen, der huskede ham. Vil du så ikke fortælle lidt om, hvad det er for en far, vi skal huske?
Jamen, som sagt, så min far er jo fra Tyrkiet.
Mm.
Men min mor, hun er dansk. Så jeg har sådan et... jeg ligner min far rigtig meget, synes jeg selv.
Ja.
Min mor er blond, godt nok har hun brune øjne, men jeg har helt mørkt hår, ligesom min far. Jeg ved ikke, hvad I ser.
Ja, vi vil meget gerne se billeder. Vil du ikke fortælle, hvad der er på dem, mens vi ser dem?
Jo, hvad hedder det? Jeg har 2 med. Det ene, det er, da jeg er lille. Jeg er måske 3 år eller sådan noget. Jeg tror, jeg har kunnet se rigtig meget i mig selv som barn, så... sådan som jeg sidder på billedet, jeg holder om ham. Vi sidder i sofaen. Stort set alle billeder, det er, de er sådan der. Enten så ligger vi på sofaen og ser fjernsyn, eller så, så holder jeg om ham, eller så spiller vi spil. Så jeg tror...
Han er en meget køn mand.
Tak.
Jamen, det er han bestemt.
Ja. Men mine forældre er mine... lyder så kliché, ikke? Men altså mine bedste venner. Det er også ham. Altså han har altid haft min ryg. Selvom nogle gange gad jeg ikke lytte efter, hvad min mor hun sagde, så ringer han lige. Så selvom min mor tror, at han havde hendes ryg, så snakkede bare lige lidt, og så skal du være sød ved hende. Men jeg mangler ham. Minder rigtig meget om ham, også personlighedsmæssigt.
Hvordan?
Er enormt stedig. og så den måde, vi tænker på. Altså, jeg kan sige, hvis jeg for eksempel siger, hvordan jeg har det, så kan han relatere, så skal han ikke sådan, hvad mener du? Og det har jeg haft rigtig svært ved, at jeg ikke har haft ham i det her. Fordi han forstår bare, hvad jeg siger.
Ja, så ham, der vil forstå allermest, hvordan du havde det jo nu, det er ham, du savner.
Ja.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Hvad tager du med fra ham nu her?
Jeg tror, hans åbne sind. Far har altid sagt, at man skal hjælpe andre mennesker. Så om det bare er et smil, eller nogen, der er lidt i nød, så gør, hvad man kan. Det behøver ikke at være alverden. Vi var ude og køre en tur på et tidspunkt i Tyrkiet, hvor jeg nåede at besøge ham. Og skal forbi et gammelt ægtepar, og så lige pludselig holder han bare ind til siden, og vi kender dem ikke. Og så siger han, vent lige her. Og så åbner han bildøren, og så sidder der sådan en gammelt ægtepar på bagsædet. De bor lige lidt længere op ad vejen. Dem sætter vi af, og bærer deres poser ind. Så det er helt klart det, jeg vil prøve på at tage med videre. Mere åbenhed, mere hjælpsomhed.
Det er også dejligt uddansk på en eller anden måde, det der med at stoppe nogen på vejen, og så lige...
Ja, det gør man jo ikke herhjemme.
Nej, det gør man godt nok ikke.
Nej,
det er fantastisk.
Så det tror jeg heller ikke, jeg gør, men jeg vil gerne hjælpe med at bære et par poser, eller give et smil på vejen.
Og hvad med generelt jeres forhold, din far, dit, blev det... Altså, hvad skete der med jeres forhold, da han flyttede det i år 2013?
Jamen, altså, jeg har været nede og besøgt om over to omgange i 2015, og i 2017, og jeg har været afsted sådan en måned, halvanden af gangen, så det har været meget intenst. Så har vi kørt rundt i Tyrkiet, besøgt familie og været i storby. Vi har været i Istanbul og Ankara. Og
ja, så selvom han ikke var en del af din hverdag herhjemme, så må I jo næsten have brugt komprimeret mere tid sammen, end mange andre gør med deres fædre herhjemme.
Ja, og så fordi vi snakkede også... Altså, en gang om ugen, mindst sammen. Han skulle lige høre, hvordan det er gået siden sidst. Og nogle gange, så var der ikke så meget at fortælle. Jamen, så vi fjernsyn sammen, eller så skulle lige høre, om der er sket noget nyt på arbejde. Og brugte ham rigtig meget, så han er stadigvæk, selvom han ikke var her fysisk, så var han der jo stadigvæk. Mm. Altså, vi kunne snakke sammen over telefonen.
Ja, så var også en vished om, at han altid var der, bare et opkald væk.
Lige præcis. Og hvis han ikke tog den, så ringede han i hvert fald tilbage. Så hvad er det? Og hvis jeg ikke tog den, så ringede han til min mor og spurgte, hvor er Jasmin han? Hun tager ikke telefonen.
Hvordan har du det dag? I forhold til, at vi snakker om, du var lidt et sådan et dybt afgrundshul, der i januar specielt. Hvordan har du så nu her efterhånden, 9 måneder efter?
Ja, okay.
Og det er bare noget, du siger?
Nej, jeg er faktisk okay. Jeg har stadigvæk dage, hvor jeg er ked af det. Og ligesom du siger, at du havde for 2 uger siden, dem har jeg også. Men jeg er okay.
Så det går bedre?
Det går bedre, ja.
Okay, for 9 måneder er jo... Jeg tænkte, da hvis du har spurgt mig efter 9 måneder, så har jeg tænkt, det er godt nok lang tid siden, og så er det super kort tid siden.
Lige præcis.
Og det er sådan lidt, det er den der dobbelte tidsmåling, vi snakker om nogle gange.
Ja, generelt bare den der tid lige pludselig får en helt anden betydning end inden. Altså sådan, jeg er bare sådan så bevidst om tiden. Altid enten det første år, der var det alle de der, så var det første gang, der var et eller andet, første gang, der var jul og sådan noget. Året efter, så var det så lige pludselig den der underlige anden gang, hvor der ikke var samme fokus på det, fordi vi har jo prøvet det en gang før.
Ja.
Og jeg kan mærke det også nu her på, ja, på mandag er det 7 år siden, at min lillebror døde.
Ja.
Og jeg hader hver gang, der bliver lagt et år til, fordi jeg føler, at ja, altså tænker folk, man er et andet sted. Eller sådan, ja, ligesom du siger, frygten for, at de så tænker, at han ikke fylder på samme måde mere, som din frygt er med efter 10 år. Ikke?
Ja.
Det kan jeg sagtens genkende.
Ja.
Men hvad gør du så for, at han bliver ved med at fylde egentlig?
Jamen, jeg tror for mig, så jeg snakker jo, altså jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige, at jeg snakker meget om Jonas, men jeg snakker selvfølgelig rigtig meget mere med mine forældre, så der fylder han jo stadig. Og så tror jeg også, at i takten med, at årene er gået for mig, så tror jeg også, at jeg hviler mere og mere i, hvordan jeg husker ham. Og sådan, hvor jeg tror, de første år, der fyldte meget for mig, hvordan der var den rigtige måde at gøre det på, og om andre godt vidste, at jeg stadig savnede ham. Hvor det tror jeg, kan stadig, det betyder mindre for mig nu, selvom det stadig kan fylde.
Ja, jeg tror, jeg er der.
Ja, ikke?
Ja,
ja, præcis.
Ja.
Ja, jamen det giver så god mening, og det fyldte også rigtig meget. Og det gør det jo, fordi at man, ligesom i alle mulige andre ting, gerne vil passe ind og gerne vil gøre det på den rigtige måde. Også det lyder til, at du er meget pligtopfyldende og helst ikke vil... Ja.
Ja.
Så det synes jeg giver vildt god mening. Og det, ja, det synes jeg bare, kan jeg i hvert fald huske, var rigtig svært. Fordi en ting er så, at man har det svært med at være ked af det, men så skal man også tænke over, hvordan det er, man er ked af, om man gør det på den rigtige måde og...
Så er der også noget med, at nogle af de bedste dele af dig selv virker som om, det er noget, du har blandt andet fået din far.
Mm.
Og så fortjener det også at blive brølt ud, at det er ham, der har givet dig de her fantastiske, empatiske aspekter af din personlighed. Som for eksempel at bære poser hen for gamle mennesker.
Ja.
Man kan også have sin kære med i form af smykker eller tatoveringer.
Ja.
Er det noget, du har begået dig
i? Ja. Ja, begge dele.
Sådan. Må jeg høre?
Ja, jeg har en halskæde.
Hmm?
Jeg lige prøver at tage den af. Som min far faktisk sidst, jeg var nede at besøge ham. Han fik lov til at vælge.
Har du den altid på?
Ja. Det er sjældent, jeg tager den af.
Okay. Og hvad gør det for dig, hvis jeg må spørge?
Jamen, det er ham, der har valgt den. Og det er faktisk en... Det er en gammel tyrkisk mønt, så fra det osmanske rige, ja.
Okay.
Så den er rigtig gammel.
Det er meget, meget flot.
Lidt speciel. Får rigtig mange komplimenter for den.
Den er også utrolig flot.
Ja, jeg er også glad for den.
Det er godt valgt.
Ja,
din far.
Ja, han er god stil.
Ja. Og så har du en tatovering ved dit håndled.
Ja. Det er min fars underskrift, jeg fandt blandt hans papirer. Så da det hele åbnede op igen, der var det første, jeg gik ind og gjorde, det var at få den. Og jeg havde en god diskussion med tatovøren om, at han ville have, at den skulle vende ud af, så alle andre kunne læse den. Men det ville jeg ikke. Jeg ville have, at den skulle pege ind af, så det... Jeg kunne læse den, når jeg kiggede på den, og ikke når jeg kiggede i spejlet. Så jeg fik min vilje.
Og når du sådan kigger ned på den,
ja.
Hvad får det dig til at føle?
Lidt mere hel. Ja. Det er en tro kopi af hans underskrift. En til en. Og jeg synes, der er ikke noget mere personligt end ens håndskrift. Så jeg har lidt af ham med mig. Og de dage, der er lidt mere dårlige end de andre, der kigger jeg lidt på den.
Der er det rart at have noget med ham med.
Ja, og så sidder den på min venstre arm. Det er sådan en tyrkisk, jeg ved ikke, tradition, eller, men vielsesringen, siger man, den sidder på venstre finger. Ringfinger, fordi at det er der går en blodår fra ringfingeren op til hjertet, så derfor blev det venstre.
Selvfølgelig.
Ja.
Jasmin, her til allersidst, så skal vi høre det nummer, du har taget med.
Ja.
Hvad skal vi høre, og hvorfor?
Vi skal høre Noah med Vågn op, hedder den. Den beskriver godt, eller den beskriver, hvordan jeg har det, og hvordan jeg havde det. Og måske alle de ord, jeg ikke selv kan få sagt. Ja, så er det bare et rigtig godt nummer.
Jasmin, tusind tak, fordi du kom og fortalte om din far.
Selv tak.
Det var virkelig fint at høre om, og det var rigtig fint at høre dig. Selvom du siger, at du har svært ved at sætte ord på det, og du mangler nogle ord, så synes jeg nu, du har masser af dem. Og det har været rigtig fint at høre om savnet og sorgen efter at have mistet ham.
Tak.
Far, vågn nu op. Bevæg dine liv, løse arme. Kom, løft mig op. Efterlad mig ikke her. Jeg går ingen steder. Jeg bliver lige her. Far, jeg kan vente, bare du trækker vejret ind. Sanges melodi. Ser du mine tankers rejse til det land, dit lys vandrer i? Stilheden er din stemme, og der er stille her hos mig. I havens dyb er dit hjerte, og jeg er strandet uden dig. Kan du høre mig nu? Forlad mig ikke endnu. For savnet bor
til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fasper Holmen. Tak fordi du lyttede med.